ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
20ปีหลังจากที่สหรัฐและเวียดนามปรับความสัมพันธ์เป็นปกติทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมาความร่วมมือทวิภาคีในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพราะได้มีการประสานงานอย่างเต็มที่ในประเด็นต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงและที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในระหว่างการเยือนเวียดนามประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงการยกเลิกมาตรการไม่ขายอาวุธให้กับเวียดนามที่มีมาหลายทศวรรษคำประกาศนี้ถือเป็นการลบรอยประวัติศาสตร์เก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามเย็นและเป็นการยืนยันว่าเวียดนามจะมีอาวุธในการปกป้องตนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติอย่างเต็มที่กับประเทศเวียดนามนั่นรวมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมกับเวียดนามที่แข็งแกร่งและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวและต่อเนื่องจากการเยือนเวียดนามในปีนี้ของประธานาธิบดีโอบามาและการเดินทางมาสหรัฐของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูเชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีเชิญเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดินตูวินให้เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งรัฐมนตรีเคอรีและเลขาธิการวินย้ำว่าทั้งสองประเทศมีพันธะที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกันที่กว้างขวางให้อย่างรากลึกขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งต่อภูมิภาคนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้หารือกันเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดทางออกที่สงบสุขและเรื่องความร่วมมือกันด้านการบรรเทาภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงสัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership อีกด้วยรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อร่วมกันเรื่องแนวทางสันติและการเคารพกฎหมายสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และว่าประชาชนเวียดนามกำลังเห็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญและพวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์ตามแนวทางทุนนิยมเวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้และสหรัฐตั้งตารอที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ครั้งสำคัญระหว่างอเมริกาและเวียดนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก15วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐหารือกับที่ปรึกษาระดับสูงรวมทั้งพิจารณาผู้อยู่ในข่ายจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญและพบกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่นครนิวยอร์กในวันนี้นายเจมส์คลัปเปอร์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแต่จะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันที่นายโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารคนใหม่ประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวที่กรุงเบอร์ลินร่วมกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีกล่าวว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำงานร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในองค์การเนโตและยุโรปแต่ก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งยืนหยัดรับมือกับรัสเซียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ขู่ว่าฟิลิปปินส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับวิธีตรวจหาเชื้อมะเร็งใหม่ด้วยการตรวจสารในที่อยู่ในเลือดติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่ทำการใหญ่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและคณะทำงาน Transitional Team หรือคณะทำงานเพื่อเตรียมการเข้ารับมอบอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับที่ปรึกษาคนสำคัญสำคัญรวมทั้งผู้ที่อยู่ในข่ายอาจจะได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีนิกสันนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้พบหารือกับผู้ว่าการหญิงจากรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮลี่ซึ่งมีรายงานว่าอาจจะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐด้วยในสัปดาห์นี้นายโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงาน Transitional Team กำลังมุ่งเน้นในเรื่องการสรรหาตัวบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งสำหรับกระทรวงที่สำคัญในแง่ความมั่นคงของสหรัฐนะครับและในวันนี้เช่นกันที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์นายโดนัลด์ทรัมป์ก็พบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยนับตั้งแต่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำโลกหลายคนอย่างเช่นประธานาธิบดีของอียิปต์นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียอย่างไรก็ตามการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะนับเป็นการพบปะหารือแบบพบปะหน้าตาหรือตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกครับก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าตนนั้นต้องการจะใช้โอกาสการพบปะกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียโดยในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าควรจะต้องเข้าแบกรับภาระรับผิดชอบด้านงบประมาณสำหรับการมีทหารสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มากขึ้นขณะนี้สหรัฐมีทหารอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 53,000 นายและอยู่ในเกาหลีประมาณ 40,000 นายด้วยกันอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนในเรื่องการเป็นพันธมิตรทางด้านการป้องกันประเทศร่วมกันกับญี่ปุ่นบอกว่าการมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นนั้นมีผลประโยชน์นอกเหนือจากการช่วยปกป้องญี่ปุ่นเพราะว่าจะมีประโยชน์ในแง่ยุทธศาสตร์สำหรับการที่สหรัฐนั้นสามารถจะส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่ส่วนอื่นของโลกครับ อีกด้านหนึ่งนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธข่าวที่ว่ามีความแตกแยกหรือมีการต่อสู้กันภายในคณะทำงานเพื่อเตรียมการเข้ารับอำนาจฝ่ายบริหารหรือ Transition Team ของตนโดยกล่าวอ้างทาง Twitter ว่ามีกระบวนการที่เป็นระเบียบและเป็นระบบเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของ Transition Team ดังกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้ปรากฏว่าผู้ว่าการคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างแข็งขันในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ถูกลดตำแหน่งจากประธานหรือหัวหน้าคณะทำงาน Transition Team โดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้แทนครับแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่าเหตุผลของการลดบทบาทของผู้ว่าการคริสตี้ลงนั้นเนื่องจากเขานั้นมีความขัดแย้งกับลูกเขยของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นายเจมส์คลัปเปอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐสร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศระหว่างการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการของรัฐสภาว่าตนนั้นตัดสินใจยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อคืนนี้อย่างไรก็ตามผลของการพ้นจากตำแหน่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงวันที่20มกราคมปีหน้าซึ่งจะเป็นวันที่นายโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารคนใหม่ของสหรัฐก่อนหน้านี้มีรายงานมาแล้วเคยมีรายงานมาแล้วนะครับว่านายเจมส์แคลปเปอร์นี้จะลาออกจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดอายุการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาครับและในวันเดียวกันนี้ที่กรุงเบอร์ลินนะครับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำสหรัฐได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและได้แถลงข่าวร่วมกันโดยผู้นำสหรัฐนั้นได้ยืนยันในเรื่องของความยืนหยัดเป็นเอกภาพและความร่วมมือกับประเทศในยุโรปและเน้นย้ำต่อชาวเยอรมันและประเทศในยุโรปทั้งหลายว่าสหรัฐนั้นจะยังคงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการโลกอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามคำถามส่วนใหญ่ที่ผู้สื่อข่าวซักถามประธานาธิบดีโอบามานั้นดูจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ในการตอบคำถามในส่วนหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐนั้นยืนหยัดเพื่อรับมือกับรัสเซียครับจากเรื่องราวในสหรัฐและยุโรปข้ามไปที่เอเชียนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียนั้นจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศแล้วเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ก็ได้ขู่เช่นกันว่าตนนั้นจะลาออกหรือถอนตัวจากสมาชิกภาพของ ICC เช่นกันเอลีนบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้เคยขู่ไว้แล้วนะครับว่าจะออกจากสมาชิกภาพของสหประชาชาติและล่าสุดผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็ได้ระบุอีกครั้งว่าฟิลิปปินส์จะออกจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาถอดถอนประเทศรัสเซียออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีอำนาจถาวรในการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาสังหารหมู่อาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และอาชญากรรมสงครามประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวที่เมืองดาวาวในฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปกที่เปรูโดยบอกนะครับว่ารัสเซียอาจมีความคิดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไร้ประโยชน์จึงตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งฟิลิปปินส์ก็อาจทำเช่นนั้นด้วยเพราะตนคิดว่าสถาบันที่เสื่อมเสียแห่งนี้เลือกรังแกแต่ประเทศเล็กๆอย่างฟิลิปปินส์แต่นักวิจารณ์หลายคนต่างเชื่อว่าประธานาธิบดีดูเตเต้เกรงว่าตนเองอาจถูกตั้งข้อหาโดย ICC สืบเนื่องจากการสังหารผู้คนหลายพันคนภายใต้นโยบายทำสงครามกับยาเสพติดประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เคยสัญญาเอาไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์อย่างเด็ดขาด ซึ่งช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนตำรวจฟิลิปปินส์กับพลเรือนที่อาศัยอำนาจรัฐได้สังหารผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 3,600 คนจากข้อหาเสพและขายยาเสพติดจนก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ทั้งจากสหประชาชาติและสหรัฐนะครับคุณฟาตูเบนซูด้าอัยการของ ICC เคยกล่าวไว้ว่า ICC อาจใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนหลายพันคนในฟิลิปปินส์ดังกล่าวและว่าเธอเป็นกังวลอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ได้ให้อภัยโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีนี้ต่อมาประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ตอบโต้ว่าจะสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของ ICC ไม่ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้และยืนยันว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มิได้กระทำความผิดใดๆนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2002โดยมีประเทศสมาชิก124ประเทศและฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในนั้นแต่สหรัฐมิได้เป็นสมาชิกนะครับนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังได้ขู่อีกครั้งว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติพร้อมระบุด้วยว่าฟิลิปปินส์อาจเข้าร่วมกับจีนและรัสเซียหากทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันด้านความยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งใหม่ขึ้นมานะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองมาฟังเรื่องราวทางธุรกิจนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นในสหรัฐล้วนแต่อยู่ในแดนบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นปิดตัวเพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 18,904 Nasdaq สูงขึ้น39จุดปิดที่ 5,334 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,187 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเดินทางถึงประเทศเปรูเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปกครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำอเมริกานะครับอย่างก็ตามผู้ร่วมประชุมเอเปกซึ่งเป็นองค์การทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกวันเกรงถึงอนาคตเรื่องเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับความกังวล นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเดือนมกราคมต่อต้านกรอบการค้าเสรี TPP มาโดยตลอดเดโบราห์เอมส์ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ Asian Trade Center ที่สิงคโปร์กล่าวว่าการเจรจา TPP นั้นคงจะไปไม่รอดเธอให้สัมภาษณ์กับ VOA ที่การประชุมเอเปกว่าเธอหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนมาเชื่อว่าไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี TPP จะเปรียบได้กับการหยิบยื่นชัยชนะด้านการค้าให้กับจีนนะครับทั้งนี้จีนนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เจรจา TPP ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก12ประเทศสาเหตุที่ทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับ TPP ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงการค้าดังกล่าวจะทำลายเศรษฐกิจอเมริกันและสหรัฐจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในหลายด้านซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อการจ้างงานในอเมริกานะครับผู้สนับสนุน TPP หวังว่าการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่นครนิวยอร์กจะเปิดโอกาสให้ผู้นำญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนใจโดนัลด์ทรัมป์ได้ขณะนี้ TPP ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าสหรัฐญี่ปุ่นและอีก4ประเทศจะร่วมลงสัตยาบันนะครับอีกด้านหนึ่งครับนางเจเน็ตเยเลนประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้เนื่องจากเห็นสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเธอมีถ้อยแถลงนี้ต่อหน้าคณะกรรมาธิการของรัฐสภาอเมริกันเธอกล่าวว่าหากมี การขึ้นดอกเบี้ยใดๆก็จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับและไปกันต่อที่นครนิวยอร์กครับผู้คนจำนวนมากที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Guggenheim แห่งนครนิวยอร์กยอมรอคิวนานถึง2ชั่วโมงเพื่อใช้ส้วมทองคำที่ห้องน้ำของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ Guggenheim นั้นจัดแสดงโถส้วมทองคำ18กรัตซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ชื่อว่าอเมริกาของศิลปินมอริซิโอคาเทลานเจ้าของผลงานกล่าวว่าส้วมทองคำนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจผู้ที่เข้าไปได้ใช้จริงรวมถึงนักข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าโถส้วมนี้ถือเป็นผลงานแบบโพสต์โมเดิร์นที่ตีความเชิงลึกได้โดยเฉพาะเมื่อตอนกดชักโครกนะครับและส่งท้ายครับกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดตัวธนบัตรดอลลาร์ต้อนรับปีรากาสำหรับการสะสมตามปฏิทินปีนักกษัตริย์แบบจีนที่จะเริ่มขึ้นปีรากาในวันที่28มกราคมศกหน้านะครับธนบัตรรุ่นดังกล่าวเป็นแบงค์1ดอลลาร์ที่อยู่ในซองสีแดงและมีเลขรหัสบนธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วย8888ซึ่งแสดงถึงความเชื่อของจีนที่ว่าเลข8นั้นเป็นเลขมงคลนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2000หรือ16ปีก่อนกระทรวงการคลังสหรัฐออกพันธบัตรต้อนรับปีนักกษัตริย์จีนทุกปีและเรียกธนบัตรเหล่านี้ว่าลัคกี้มันนี่หรือเงินนำโชคครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับขณะนี้กำลังมีการพัฒนาวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ซึ่งนักวิจัยหวังว่าจะช่วยให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าได้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งหรือไม่การตรวจเลือดนี้เป็นการตรวจหาการกลายพันธุ์ในเซลล์เม็ดเลือดแดงก่อนที่จะปรากฏอาการของมะเร็งขึ้นมาเดบราบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งชี้ว่าการตรวจพบมะเร็งได้ล่วงหน้าจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ค่ะและการตรวจเลือดวิธีใหม่อาจจะช่วยปรับโฉมหน้าการตรวจคัดกรองมะเร็งในอนาคตได้เพราะเป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่บ่งชี้ว่ากำลังเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีในเวลส์เป็นผู้พัฒนาการตรวจเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นนี้ค่ะ
In this blood test we don't measure the presence of cancer we measure the presence of mutated red blood cells which
Garrett are the Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าในการตรวจเลือดนี้นักวิจัยไม่ได้วัดดูการเกิดขึ้นของมะเร็งแต่วัดดูปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงที่กลายพันธุ์ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจจากการเกิดของมะเร็งค่ะทีมนักวิจัยสามารถใช้อุปกรณ์ห้องแลบแบบมาตรฐานทั่วไปในการตรวจเลือดนี้ค่ะโดยตรวจหาการกลายพันธุ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวนหลายล้านเซลล์เซลล์เม็ดเลือดแดงกลายพันธุ์จะขาดโปรตีนที่เคลือบผิวหน้าพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งพบในเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติค่ะ
The essence of the test is looking for very rare cells which have picked up a mutation. The numbers of mutated red blood cells in a healthy person are around 5 or so mutant cells per million.
Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าการตรวจเลือดนี้ตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แตกต่างเพราะเกิดการกลายพันธุ์ค่ะเขากล่าวว่าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่กลายพันธุ์ในคนที่ร่างกายแข็งแรงดีจะอยู่ราว5เซลล์ต่อ1ล้านเซลล์ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นในคนที่เป็นมะเร็งโดยเพิ่มขึ้นเป็น40ถึง50เซลล์ต่อ1ล้านเซลล์ทีมนักวิจัยได้ตรวจตัวอย่างเลือดจากคนราว 3,000 คนโดยทุกคนเป็นผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
We've only been looking at esophageal cancer patients Do other types of cancer patients have high levels of these mutant red blood cells as wellWe don't know the answer to that question.
Jenkins ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าทีมงานได้ศึกษาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารเหล่านี้และหากถามว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆมีระดับเซลล์เม็ดเลือดแดงกลายพันธุ์ในปริมาณมากเช่นเดียวกันหรือไม่ทีมนักวิจัยยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ค่ะ ทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าการตรวจเลือดแบบใหม่นี้อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบที่ไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในอนาคตได้ค่ะ
The battery of tests based on different principles looking at blood looking at other bodily fluids breath urine
เจนคินศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าสามารถนำการตรวจเลือดแบบนี้ไปใช้ร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจของเหลวต่างๆในร่างกายลมหายใจปัสสาวะซึ่งการนำเอาวิธีการตรวจร่างกายหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยสรุปได้ว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นมะเร็งหรือไม่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้อาจจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้หลายล้านคนจากมะเร็งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of AmericaWashington
หนังสือดี2เล่มรออยู่ค่ะเอาละค่ะยังมีต่อนิดนึงเด็กทั่วโลกเหนื่อยนิ่งอย่างไรนะคะมีผลสำรวจพบว่าวิถีชีวิตของเด็กเวลานี้เปลี่ยนไปผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิถีชีวิตสุขภาพและโรคอ้วนสถาบันวิจัยโรงพยาบาลเด็กออนทาริโอตะวันออกคือดร.มาร์คแทรมเบลนะคะได้นำเสนอรายงานผลการศึกษากิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน38ประเทศทั่วโลกซึ่งถือเป็นผลการศึกษาครั้งที่2ของโลกนะคะในการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพโดยบอกว่าการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งโลกออกเป็น6ภูมิภาคนะคะและมีอาศัยตัวชี้วัด9ตัวเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบเรื่องกิจกรรมทางกายการมีส่วนร่วมทางกีฬาการเล่นอย่างกระฉับกระเฉงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งการเดินทางที่ใช้แรงกายการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลรอบข้างโรงเรียนชุมชนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและกลยุทธ์และทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ปรากฏว่าเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยโซนอเมริกาเหนือได้แก่สหรัฐได้เกรด D ลบเม็กซิโกได้ C แคนาดาได้ D ลบนะคะก็มีเกรด A ก็จะเป็น81ถึง100เหมือนเราให้เกรดนักเรียนเนี่ยนะคะเหมือนนักเรียนได้เกรดเนี่ยโซนอเมริกาใต้บราซิล C ลบโคลอมเบีย D ด็อกชิลี F เวเนซุเอลา D มาดูโซนเอเชียแล้วกันค่ะฮ่องกง D จีน F มาเลเซีย D ด็อกนะคะกาตาร์ Fไทย C ค่ะไทยอยู่ในอันดับ C อยู่ในอันดับกลางๆแต่ทั่วโลกดูแล้วประเทศเจริญแล้วนี่เด็กเหนื่อยนิ่งแทบทั้งสิ้นเลยนะคะเอาละค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณจันจุดาพรศรีขออภัยค่ะคุณสุรางคณาจงสวัสดิ์อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณสุรางคณาคะวันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคะอากาศวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะส่งท้ายด้วยข่าวกีฬาค่ะนวัคจอกวิชนักเทนนิสมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียขออภัยตอนนี้เป็นมือสองนะคะสองมือสองของโลกจากเซอร์เบียคว้าชัยชนะนัดที่3ของศึก ATP World Tour Final ที่อังกฤษแบบไม่สดชื่นนะคะหลังระหว่างเกมมีปัญหากับแชร์อัมพายจนเกิดปากเสียงเล็กน้อยเพราะว่าแชร์อัมพายเตือนโนเล่ว่าเสิร์ฟช้านั่นคือสไตล์เขาเสิร์ฟช้ามากนะคะก่อนเอาชนะดาวิดก็แฟงจากเบลเยียมไปแบบไม่ยากเย็น6ต่อ1 6ต่อ2ก็แฟงนี่มาแทนมงฟิลที่เจ็บสะโพกและถอนตัวค่ะแล้วก็การเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วค่ะโนเล่นะคะเอาชนะ3นัดรวดไปแล้วส่วนผลการแข่งขันกอล์ฟนะคะมีรายงานว่ากอล์ฟที่แข่งกันที่ญี่ปุ่นประหยัดมากแสงที่เคยได้แชมป์กอล์ฟระดับเจแปนทัวร์มาแล้ว5ครั้งมีลุ้นคว้าแชมป์ศึกดาวล็อปฟินิกซ์ทัวร์นาเมนต์พา71ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นสมัยที่2หลังเปิดรอบแรกเมื่อวันที่17เมื่อวานนี้ ด้วยการเป็นรองจ่าฝูงร่วมด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์65และตามผู้นำร่วมเพียงแค่สโตรกเดียวนะคะส่วนโปรไทยอันนี้ปรากฏว่าชับชัยนิราตีเกิน3โอเวอร์พาร์74